kyabutagusa bid'a gye baatandika nti Allah kwegaanti fama ra'auha tebaakuuma bid'a eyo na busosodooti haqa riayatiha butuufu bwakubukuuma tinaye singa baabukuuma mu butuufu bwokubukuuma Allah tiyali bavumiridde bannange ekyo kikyamu okutandikira ddala ku Allah kyagambye nti tetukubawandiikangako aba atandise okuvumirira ne wano kyagambye nti okujjako bo baakikola Allah abasiime era abavumirira timulowooza mutya nti naabasiima nga mukola bye ssaabalagira ekyokusatu kwe kugamba nti naye tebaakukuuma tebaakuuma busosodooti butuufu bwakubukuuma kitegeeza beesiba omuguwa mu bulago tebaggusa nsonga yaabwe omanya omunna musanze nga agamba nti era yenkola y'abannabbida bwe batandika bida tebaziggusa ate nga ekyamazima kituufu okumanya tebaziggusa kambaweeyo zino edda nze we nakulira myaka gy'ensanvu nga ntegeera tegeeramu ndi mutiini zaawo bwe baabanga baaziina sikyawulira nakaakati era sisuubira nti yadde sheikh bazannya n'engo akyakisomesa abasiraamu ekigamba kitya bwe baabanga bagenda okwaziina baagambanga waman ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saalihan wa qaala innani minal muslimin ngaawatandika allahu akbar allahu akbar ekyo kikyaliwo omuyinza n'okuba temukiwulirangako kaakati omanya omu kiyagamba nti nga allah bwagambye nti tebaakuuma busosodooti butuufu bwakubukuuma yenkola y'abantu abatandika bida tebaziggusa bibalemerera ne babivaako kati mumwe mulimu abagambye tebakyawulira n'ayaziina bw'atyo okwaziinira mu ntaana kati omuntu n'ayaziinira mu ntaana abantu bayinza n'okwekanga tiswale eyita buyisi gye baaziinidde eno naye bida eyo baagitandikawo naye nayo tebaagikuuma butuufu bwaki bwakugikuuma tibuneye bulungi ebyokulabirako byetusobola okuwa bingi naye katukome ku ebyo ebirala beekwasa bwekwasa ng'omu yavaayo n'agamba mwayokya buruda ne muzookya seeka oyo wa azhari emyaka mimpi byayogera azimbira ku hiya se nawulira naye tiyali eyewitness nti yalabako n'agage tewali yayokya ku buruda wabula buruda indatharat zasaanawo obusaanyi famatat ne zifa bufi almautata tabiiya efe erinnakyo tewali yayokya ku bida nti mwayokya bida tewali yayokya ku buruda teri n'ogo yali ayokyeza ku buruda wabula twalaga bukyamu buzirimu abantu ne babulaba bwe mwagala okukomawo okulwanirira kati olwanirira otya ekigamba aksamtu bilkamari lmunshaki ndayira omwezi ogweyasayasa bwe bakugamba nti lwaki busiri omutontomi oyo yalayira erinnya ly'omwezi ng'ate mu busiraamu tetulayira kitali allah gwe nova eri n'ogamba ti aa yali ategeeza katonda w'omwezi nolwekyo yali ategeeza nti aksamtu birabbi lkamari ndayidde katonda w'omwezi jukira ne mukadde waffe sheikhe luswata yakubanga nnyo ettaali n'okuyimba ku mirembe gya Idi Amin Dada yalinawo n'obwana obuto oba kati bwe butabani be baseeka bano benda baabakulu bwayimbanga obuyimba kuzima uledi twala albadiru alaina min thaniyati lwadai wajaba shukuru alaina yasalangako na wano twali awo ku madaala kati mugenzi allah musaasire nemugamba nti ngaera twogera ku buruda era nenkimugamba nti naye lwaki busiri yayogera n'agamba nti aksamtu bilkamari ndayira omwezi era naye yaŋŋambanga bano webagamba ti aa waliwo mahadhufu ekyakwekebwa ekitayogerwa takdiruhu ngo kigerageranya ti aksamtu birabbi lkamari ndayira katonda w'omwezi era bavaawo ne bagamba nti almahadhufaatu hatta fi lqurani mawjuda ebikwekebwa ne bitwogerwa yadde mu qurani mwebiri teryakigaana mwebiri naye waliwo wekyajjira nga ekikwekeddwa bw'otakijjaayo kino kyoyoleseza kiraga bukaafu kubanga alayira ekitali allah fakad kafara nabbi yagamba aba akaafu wadde wamanyi baga nti obukafu obutono naye tekijjawo kuba nti kya bukafu. Waliwo ekyakekwe bakyonna mu Qur'ani nga okukwekebwa kwakyo ne kitoogerwa amakulu agavaayo galaga bukafu ekyokulabirako. Was'al al-qarya, Allah ganti buuza ekyalo. Banna tafsiri batugamba awaliwo Allah kyeyakweka n'atakyogera kyekirwa. Buuza abantu b'omukyalo, buuza bannyini kyalo. Nawe era osobola okugamba nange ekyalo kino nga kibi ng'otegeeza baki bantu baamu oba okikwese, naye tekijjayo makulu ga bukaafu ng'okikwese. Tudee bulungi. Wa idh qulna dhrib bi asaka alhajar, nona wallah ali ainaki yakwekawo. Jukira lwe twagamba Musa nti kubisa omuggo gw'okujjinja, fanfajarat minhu 12 aina, mujjinja nimufubutukamu ensulo 12. Allah atugambye nti Musa n'akuba, tatugambye nti Musa n'akuba nimulyoka mufubutukamu. Atugambye bugambye nti jukira lwe twagamba Musa nti kuba ng'oweyambisa omuggo gwo kujjinja eryo bwamaze, tatugambye nti bweyamala okkuba agambye bugambye nti nimufubutukamu. Ekyo kikwekeddwa n'ekitegeerekeka. Allah yakolanga samarize ezo Qur'an ereme kugejja. Awala Allah n'agamba faman kana minkum marida, yenna mumwe aba nga mulwadde mu Ramadan au ala safar, obanga ali mu lugendo, faiddatun, omuwendo gw'ennaku zaasiibulukuse. Allah agambyeko nti n'asiibuluka oba n'atasobola kusiiba nedda, Allah akirese kuba kitegeerekeka. Waman kana minkum marida, mumwe abeeranga mulwadde au ala safar, obanga ali ku lugendo, amakulu n'asiibuluka, faiddatun, omuwendo gw'ennaku ezo zaasiibulukuse, min ayamin ukhar, aguliire mu nnaku ndala. Allah bwe yakweka ekigambo nti faaftara, n'asiibuluka, tekyajjayo bukaafu. Naye singa oli agamba nsinzizza embizzi, n'omugamba embizzi ogisinzizza, nti ye nina kenkwesa awo ntegeeza Katonda w'embizzi. Kituufu oba otegeeza Allah kubanga ye Katonda w'embizzi, ne kino ky'okwese yadde n'erinnya lyoleese nti mbizzi, ng'ate okimanyi kyagaanibwa nga bwe kyagaanibwa okulayirira ekitonde kitali kitali Allah. Oba osobeza bibiri, kiki ekikutumye okweke? Allah kyamutuma okukweka yayagala twetegereze Qur'ani, ne Qur'ani ereme kugejja nnyo, kubanga yatugamba nti singa ebigambo bye byali nga kubiwandiisa nga bwino yali nyanje ziri ku nsi ng'ekalaamu gyali miti byonna byali weddewo, kabula antanfada kalimatu rabbi, bigambo bya Allah nga tibinnaggwayo. Kitegeeza ebiri mu Qur'ani si bye byokka, ebimu yabikweka, ebirala yabiwa abalala, ebirala yabyesigaliza. Kibuddeyo bulungi. Kakati buli lwogezaako okukweka naye ng'amakulu agagenda okuvaayo ga bwononefu ba ga bukaafu, tugamba ekyo ky'oluubirira kirike. Era n'abantu abaasoma ku shi'ir poems okutontoma, abatontomi bakweka nnyo ennaku zino. Nsomesa ku matinu al ajurumiya, amatini ago agannahawu, naye buli lwensanga ng'oli yatontoma n'akweka nga mbajjirayo nti kino yakikweka, naye lidharuratin shi'riya, lwambeera yanaakola ntya ey'okutontoma. Bagita adharuratu ashi'riya, bazungu bagita poetic license, ti omuntu abadde alina kalayini ke kazimba nga kanyukuta 16, ne kalayini akokubiri ayagala kabe kanyukuta 16, agenze okula nkagenze mu nyukuta 3 ng'agamba kanzigyemu byensobola okugyamu, naye ng'anaasoma jabitegeera, n'agenda nga kana akajjamu ne kana akajjamu ne kana akajjamu, nga kyayagala baitu eyo basitanza esigale ku layini ku nyukuta 16, tekigaana. Naye nabo mu kwegendereza abatontomi bakiraba nti bwe wenkwekera ekigambo oba ennyukuta ng'amakulu ganaafa, sikikola. Era ky'ova olaba omusajja sahaba yagamba nabi nti masha Allah wa shiita, Allah bw'anaaba ayagadde naawe n'oyagala. Tokitwalanga nti yali ategeeza nti okwagala kwa nabi kuli ku mutindo gwe gumu n'ogwa Allah, naye ayinaka yakweka nti oluvannyuma naye tekyalobera nabbi muvumirira. Aja'altani lillahi nidda, onfudde afaanagana ne Katonda, niorozo msajjo yu sahaba wa yagamba nabbi tibonabu ya gadi ni Allah na yagala yali ategeza ati ngabo yatonda nawo soboro kutonda ngabo atonyese nkuba nawo soboro kutonyese nkuba yayogera kigambo kiyafunza ninga amakuru agali gavamu gali galaga kuteka nabbi kumutindo gwani wa Allah ebi lwaki byonambi genzemu lwaki omutonto meyagamba yaqsamtu bil qamari ndairo omwezi nomugamba lwaki alaide kitonde gwe notugamba dharura shi'riya mbere ya nakola nti ya kutontoma ainake yakweka naga aqsamtu bi rabbil qamari eh mti yali ategeza ndaira katonda w'omwezi lwaki tiyattatana kastanza ako kalaini obaka wanvu okusinga kubusose obaka yimpuko okusinga kubuwanvu obusose nina atereza ezonga ya atideno yobutalaira kitali Allah kitegeza yashukulumya nnyo ensonga yokutereza kalaini kenga atontoma okusinga bwayinza okutereza ebya Allah lwaki mulwanirira byemulaba nga ddala tebikola ki tebijja bwe bavaawo nga bagamba mutubulire abaali bavumiridde kitabo kya Buruda gundi yakinyonyola simanyi bajuri yakinyonyola ne gundi nakinyonyola kitufu bakinyonyola bangi era nina bemanyi abatuukanga ne bagamba ne bw'okwata kalaini kano n'okateeka wantu gundi n'okasoma emirundi bwegiti ofuna birungi bwebiti ebyo bwobibabuuza nti biriko ayo bahadithi nga bagamba minal mujarabati ebyo bintu bya experiments bwoba naawe nini yennungi n'obikola osobola okifuna naye ilmu eyo ekwata ku mujarabati kati si etayimu egyogerako tuligyogerako olulala naye kyenyagadde nti Buruda yasaanawo ku lwayo yafa nakyo desi abagamba nti ffe twabyokya teri alina bujulizi bwonna nti waliwo yali akutte ekitabo kya Buruda n'akyokya omu yagamba nti kaka tulaba nga Sheikh Umar Siddiq teyakwata barizaji n'agikasukeeri kakati ekyo kwekujyokya bw'olaba agikasuseeri eri esigaddewo mukyo kyenjagadde okukkaatiriza nti Allah bwe yayogera ku banasara nti baagunjawo bid'a y'obutawasa Allah agambye tebaagikuuma butuufu bwa kugikuuma abamanyi kwe baazibira ne bagamba nti n'abantu abatandika bid'a tebamalaaku batandika okwazinira mu ntaana tebakyayazinira mu ntaana batandika okusoma aya nga bagenda kwaziina tebakyakikola batandika okusiiba emyezi esatu nako katukateekeko wabaayo abakyagisiiba bali insignificant enamba yaabwe tebaamu kansa naye dda nga buli wootuuka kutandikira eno mu Rajabu ng'oli yatandise dda kusiiba Shaabaani n'agisiiba ne Ramadaani n'agisiiba ng'omugamba nti okusiba okwo kuvaawa titwaniriza mugenyi muyinza okuba mmwe kati timukyabawulira abakikola naye buli yenna yenna atandika bida tamaraako era waliwo omusajja yatandika bida bambi naye ng'enniya nnungi yali sahabi nabbi n'amugolola yali asiiba naye ng'agamba nti asiiba tayogera na bantu asiiba tagenda mu kisiikirize paka enjala luyamukuba ennyo ne batandika namuwanirira wakati w'abasajja babiri mawulire bwe gatuuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yakivumirira n'agamba genda maaso n'okusiiba n'ebyo gatu oyogera na bantu togendako mu kisiikirize bireke basahaba baali batandikiriza n'enniya ennungi ti ffe tetugenda kuwasa ekiro tujja kusaalanga kiro kyonna tujja kusiba mwaka mulamba obwo bwe bayita obusosodooti tiweziyizizaako ekyakukkirizibwa nabbi yabagamba nze mbasinga okumanya Allah n'okumutya yenna yeegomba enkola etali yange si wa munze si wa munfe si wa muffe nze mpasa abakyala nsiba n'ensibuluka nenneebaka ekiro n'enzuukuka amakulu okusaala yenna yeegomba enkola etali yange si wa mu kibiina kyange era nabo singa baakitandikawo tebaali kiggusizza n'okyo bida ezigenze zifa nakyo deesi kiba kukuba nti yeyo enkola ya Allah nti kasita bida zitandikawo tezigguka saagala kusukkaawo insha Allah omulundi oguddako tugenda kutandika okusoma ku musomo ogwa zaka biidhinillahi tabaraka wa taala naye nga mutusonyiwe guno ogwa bida tuguwanvuyizza nnyo maliira twasoma ne ku bida ezikolebwa mu hijja ne mu umra naye nga gwe musomo gwe twali tukyaliko katusuubire nti kati mwenna mugemeddwa bulungi tewakyali ajja kuyita gyakuyita akugambye nti ate lwaki toga ogamba nti bid'a mbi nga ne Omar yagamba nti ng'eno bid'a nnungi mbwe yattalawiya awo wonna twanyonnyolawo nono kyosaagala tusukaawo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.